Mirë dita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Në 28 vjetorjen e masakrës së Srebrenicës do të varrosen eshtrat e 30 viktimave. Kryetari i AK-s ka vlerësuar se kryeministri Kurti është politikani më qesharak dhe më i dëmshëm në historinë e re të Kosovës. 23.000 nxënës do t'i nënshtrohen testit në lëndët matematik, informatik dhe fizik. Udhëheqësit e NATO-s mblidhen për dy ditë në Vilnius të Lituanisë në samitin i cili zhvillohet në një kohë kritike për sigurinë në Evropë. Në qendrën përkujtimore të Potoqarit sot varrosen 30 viktima të gjenocidit të Srebrenicës. Në mëngjes familjet e tyre bën nderimet e fundit. Bëhet fjalë për kufoma jo të plota që u gjetën në disa varre që anëtarët e ushtrisë së Republikës Srpske vazhdimisht i gërmuan dhe i zhvendosën kufomat për të mbuluar gjurmët e krimit. Pas kësaj ceremonie mortore të këtij viti, numri viktimave të gjenocidit të varrosura në qendrën memoriale të Potoqarit do të jetë 6752. Deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar me më shumë se një total prej 700 vjetë të zhburg për gjenocid dhe krime në Srebrenicë. Në lokacionet të tjera, sipas dëshirës të familjarve, janë të varrosura mbi 230 viktima, ndërsa kërkimet vazhdojnë ende për rreth 1000 të zhdukur. Masakra e Srebrenicës, e cila ndodhi 5 muaj para përfundimit të luftës në Bosnjë, u cilësua si më e rënda në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa nga gjykata ndërkombëtare e Hagës u njohi gjenocid. Në entitetin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës 11 korriku është shpallur ditë zie. E Parlamenti Evropian e ka shpallur 11 korrikun ditë të përkujtimit të gjenocidit në të gjithë Bashkimin Evropian dhe u ka bërë thirrje vendeve të Ballkanit perëndimor që të veprojnë gjashëm. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ajo ja kujton ideologjinë çetnike që Serbia përdori edhe në Kosovë, gjë që apeloi për ndëshkim të kriminalëve. Duke përmendur deklaratat e presidentit serb se gjoja Kosova është kundër dialogut, Kurti tha se fqinësia e mirë arrihet vetëm kur palët nuk tremben nga distancimi prej krimeve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka vlerësuar se kryeministri Albin Kurti është politikani më qesharak dhe më i dëmshëm në historinë e re të Kosovës. Haradinaj ka thënë se Kurti ka ndërtuar një kala prej letre, e cila sipas tij do të bjerë në mënyrë siç është ndërtuar. Skandalet e një pasnjëshme të ministrave dhe të bashkëpunëtorëve më të ngushtë Albin Kurtit, kurse i gjoja politikanit të fortë i vet Albinit dhe zbrapsja e tij prej krejt çfarë ka thënë ka premtuar në jetën e tij, e bëjnë atë politikanin më qesharak e më të dëmshëm në historinë më të re të Kosovës. Krej çfarë ka bërë Albin Kurti në jetën e tij politike është, ai ka ndërtuar një kala prej letre, e cila do të bje në të njëjtën mënyrë siç edhe është ndërtuar, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Në ditën e dytë të testit të arritshmërisë, 23.632 nxënës do të vlerësohen për arritjet, njohuritë, shkatësitë dhe aftësitë e fituara gjatë shkollimit të tyre. Në këtë pjesë, nxënësit do t'i nënshtrohen testit në lëndët matematik, informatik, fizik, kimi dhe biologji. Në mbajtjen e pjesës së parë të testit të arritshmërisë, ministri i Arsimit Arbërien Agavci ka bërë të ditur se testi mbahet në 176 qendra të testimit. Në pjesën e parë të testimit, që u mbajt më 4 korrik, u publikua në jetë sociale pyetjet e testit që vlerëson njohuritë e nxënësve të fituara gjatë shkollimit 9-vjeçar. Vet nxënësit pranuan mundësinë e kopjimit, e ministri Arbërien Agavci u afaturoi autoriteteve lokale përgjegjësinë për rrjedhjen e pyetjeve. Udhëheqësit e Aleancës Ushtarake të NATO-s mblidhen për dy ditë në Vilnius të Lituanisë në samitin i cili zhvillohet në një kohë kritike për sigurinë e Evropës, pasi lufta në Ukrainë është në mesin e një kundërofensive të Kievit. Samiti vjen gjithashtu një vit pas takimit të Madridit, ku aleatët e NATO-s kanë rënë dakord për një koncept të ri strategjik, i cili e ka veçuar Rusinë si kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë. Udhëheqësit e vendeve anëtare të organizatës më të madhe ushtarake në botë pritet të diskutojnë për një gamë të gjerë temash, në mesin e të cilave do të dominojnë përpjekjet e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO, si dhe pranimi i Suedisë në Aleancë. Gjatë samitit nuk pritet që Ukrainës t'i bëhet ftesë për antarësim, gjë që sipas procedurave të NATO-s është hapi i parë drejt antarësimit të plot. Në samit nuk pritet të diskutohet fare për Kosovën, pavarësisht rritjes së tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 13:30.